poslušate oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve.
Papež Frančišek se je od 15. do 21. januarja že šestič mudil na svoji celini. Povzetke njegovih govorov v Čilu smo objavili že prejšnjo nedeljo, tokrat pa vabljeni, da prisluhnete njegovim mislim, ki jih je izrekel v Peruju. Z vami smo Marta Jerebič, Marjana Debevec in Blaž Lesnik. Papež je v Peru prispel v četrtek zvečer. Prva uradna srečanja je imel v petek. A za razliko od običajne prakse, prvi nagovor ni bil namenjen predstavnikom oblastem, ampak se je najprej srečal z avtohtonimi prebivalci Amazonije. Sredi džungle v kraju Puerto Maldonado je pozval k zaščiti življenja, okolja in kultur.
Srečanje s staroselskimi prebivalci se je začelo z naštevanjem prisotnih več kot 20 avtohtonih skupin. Približno 4000 predstavnikov je papeža kljub vročini že od zore čakalo v športnem centru, ob prihodu pa so ga pozdravili s plesom in petjem. Zakonski par Hector in Jessica iz enega od plemen sta papežu pojasnila, da se prvotni prebivalci Amazonije počutijo kot žrtve dvojnega preganjanja. Njihovo zemljo izkoriščajo in onesnažujejo, njihov način življenja in kulture je ogrožen in nespoštovan.
Le pedimos que nos defienda.
Prosimo vas, da nas branite. Drugi nas vidijo kot šibke in nam na različne načine poskušajo oduzeti zemljo. Želimo, da se naši otroci učijo, vendar ne želimo, da šola izbriše naše tradicije, naše jezike. Ne želimo izgubiti modrosti naših prednikov. Potem, ko so prisotnim razdelili izvod papeževe okrožnice Laudato Si, prevedene v krajevne jezike, je besedo prevzel papež in dejal, da prvotna ljudstva Amazonije verjetno nikoli niso bila tako zelo ogrožena na svojih ozemljih kot danes, ko je to območje onesnaženo ter podvrženo gospodarskim interesom zaradi izkoriščanja nafte, plina, zlata in gozda. Opozoril je tudi na sužensko delo in spolne zlorabe.
La violencia contra las adolescentes y contra las mujeres es un clamor.
Nasilje nad najstniki in ženskami je krik, ki se dviga v nebo. Ne poglejmo stran, to vprašanje zadeva vse nas. Treba je povzdigniti glas proti pritiskom nekaterih mednarodnih organizacij, ki v določenih državah spodbujajo politiko sterilizacije. Še posebej so zagrizene pri staroselcih. Vemo, da pri njih spodbujajo sterilizacijo žensk, včasih tudi brez njihovega vedenja. Papež je tako posvaril pred ideološko kolonizacijo, zamaskirano z napredkom, ki počasi zapravlja kulturno identiteto ter vzpostavlja uniformno miselnost, ki je zato tudi šibka. Frančišek je ob tem poudaril, da si je treba prizadevati za priznanje staroselskih ljudstev in za dialog z njimi, ter omenil škofovsko sinodo za Amazonijo, ki jo je sklical za leto 2019.
Papež se je nato v petek v Puerto Maldonado srečal tudi z drugimi prebivalci perujske Amazonije. Znova je obsodil izkoriščanje zemlje in nasilje nad ženskami ter nebrzdano potrošništvo. Prispevek bo prebral Jože Bartol.
Papež je obsodil načrte nekaterih, ki mislijo, da to območje lahko nebrzdano izkoriščajo.
Je algo que hay que decirlo con fuerza. Ustedes no son tierra de nadie.
Treba je z vso močjo poudariti, niste nikogaršnja zemlja. Ta zemlja ima imena, ima obraze, ima vas. Ta zemlja ni sirota, ampak zemlja, ki ima mater. In če ima mater, ima tudi otroke, družino, skupnost. Težave zaradi tega ne izginejo, se pa zagotovo najde moč za soočenje z njimi na drugačen način, je dejal papež in ob tem obsodil potrošniško miselnost, izkoriščanje zemlje do neuporabnosti, delavsko suženstvo in nasilje nad ženskami.
No podemos naturalizar la violencia hacia las mujeres.
Ne moremo normalizirati nasilja do žensk in podpreti kulture, ki ne sprejema vloge ženske kot protagonistke po naših skupnostih. Ni nam dovoljeno gledati z druge strani in tako dopustiti, da so številne ženske, še posebej mladostnice, poteptane v svojem dostojanstvu. Papež je omenil še ljudi, ki so z upanjem v boljšo prihodnost prišli iskat zlato v Amazonijo. Toda zlato lahko postane lažni bog, ki zahteva človeške žrtve, je opozoril in dodal, da taki lažni bogovi pokvarijo tako osebe kot institucije in uničijo tudi gozdove. Takšne demone pa, kot je dejal že Jezus, lahko izženemo le z veliko molitve. Papež je ob koncu nagovora prebivalce Amazonije pozval, naj ljubijo zemljo in jo čutijo za svojo.
Zadnji in najbolj čustveni papežev dogodek v Puerto Maldonado je potekal v domu Mali princ, ki skrbi za sirote. Frančišek je otrokom dejal, da so upanje za svet, zvezdice, ki razsvetljujejo noč. Nato je odpotoval nazaj v Limo, kjer je nagovoril perujske politične oblasti in predstavnike civilne družbe. Na dvorišču pred vladno palačo je sveti oče, še pod vtisom naravnega bogatstva Amazonije, pozval k podpori celostne ekologije in k skupnemu boju proti korupciji. Menil je, da je Peru dežela upanja. Petra Stopar.
Papež je svoj nagovor oblastem gradil na geslu potovanja v Peru Združeni za upanje.
Peru je tierra de esperanza.
Peru je dežela upanja, ki vabi in poziva v svoj narod k združenosti. Ta narod je odgovoren za ohranjanje te združenosti, da bi lahko varoval vse različne razloge za upanje. Med temi razlogi pa je navedel naravno bogatstvo, predvsem tropski pragozd, ki je vir biotske raznolikosti in kulturne pluralnosti. Omenil je mlade in množico svetnikov, ki so prišli iz perujskega naroda. A kljub temu, je opozoril papež, človeštvo ropa naravne vire, s čimer ne izgublja le živih biti, ampak tudi vitalne odnose, kar lahko poruši celoten ekosistem. Da bi podpirali celostno ekologijo, je treba spoštovati lokalna ljudstva, ki območje najbolje poznajo. Ob tem je poudaril. Propadanje okolja je žal tesno povezano z moralnim propadanjem naših skupnosti. Ne smemo ju razumeti kot ločeni vprašanji. Največ odobravanja strani prisotnih pri nagovoru pred vladno palačo je bil papež deležen, ko je obsodil korupcijo, proti kateri se morajo po njegovih besedah boriti vsi. Nihče ne more reči, da je izven tega procesa. Korupciji se je mogoče izogniti in to zahteva prizadevanje vseh. Je dejal in požel aplavz. Večkrat ga je množica prekinila s ploskanjem, ko je osebe na odgovornih položajih pozval, naj svojemu narodu in zemlji zagotovijo varnost v prepričanju, da je Peru prostor upanja in priložnosti za vse, ne samo za nekatere, in da je to dežela, kjer lahko vsak uresniči svojo prihodnost.
Papež Frančišek je soboto preživel v obalnem mestu Trujillo na severu Peruja, ki so ga lani spomladi prizadele poplave in plazovi zaradi vremenskega pojava El Niño. Mesto je bilo več dni pod vodo. Umrlo je 145 ljudi. Po papeževih besedah je takšne situacije možno prebroditi le z Jezusom. Zato je pri maši na tamkajšnji obali prebivalce povabil naj svoja življenja napolnijo z evangelijem.
El Niño je prizadel več kot milijon ljudi. V Trujillu je popolnoma uničil 25 tisoč hiš, več 10 tisoč jih je bilo poškodovanih. Uničene so bile šole, zdravstveni domovi, ceste, pridelki. Taki trenutki mnogokrat postavijo v dvom našo vero, je dejal papež, a poudaril, da nam skozi bolečino pomaga Jezus. Nimamo Boga, ki bi mu bilo tuje to, kar čutimo in trpimo. Nasprotno, sredi bolečine nam ponuja svojo roko. Kot je še dejal papež, se ob močnih pretresih zavemo, kako pomembno je, da smo združeni. Takrat se pokaže solidarnost in gostoljubnost. Duša neke skupnosti se meri po tem, kako se uspe povezati v težkih trenutkih, ob nesrečah, da bi mogla ohraniti živo upanje. Papež je na to omenil tudi druge vrste viharjev, ki imajo uničujoče posledice za tamkajšnje prebivalstvo. Imenujejo se organizirano nasilje in negotovost, ki jo to ustvarja, pomankanje priložnosti za izobraževanje in delo, posebej med mladimi, kar jim onemogoča, da bi gradili prihodnost z dostojanstvom. Pomankanje varne nastanitve za mnoge družine, ki so primorane živeti na področjih visoke nestabilnosti in brez varnih dostopov, kot tudi mnoge druge situacije, ki jih poznate in doživljate. Papež je dejal, da za take situacije ni boljšega izhoda kot ta, da svoje življenje napolnimo z evangelijem.
Papež se je po maši s papamobilom zapeljal skozi mestno četrt, ki so jo najbolj prizadele poplave. Posledice še vedno močno čuti več kot 30 tisoč prebivalcev. Nato se je v krajevnem semenišču srečal z duhovniki in posvečenimi osebami. Spregovoril je o bistvu njihovega lika, ki ni osredotočen na samega sebe, na svoje sposobnosti, zmožnosti ali vodenje, ampak kaže pot k Bogu. Prispevek bo prebral Jože Bartol.
Posvečeni niso poklicani, da spodrivajo Gospoda, ne svojimi deli, ne poslanstvom ali številnimi dejavnostmi, ki jih morajo opraviti. Preprosto so poklicani, da delajo skupaj z Gospodom, ne da bi pozabili, da ne zasedajo njegovega mesta, je dejal papež in dodal, dobro je vedeti, da nismo Mesija. To nas osvobaja od tega, da bi mislili, kako zelo smo pomembni ali zaposleni. Sveti Oče jim je priporočil, naj se vedno znova vračajo k svojim koreninam, saj bodo v nasprotnem primeru začeli propadati. Zelo boleče je videti škofa, redovnico ali župnika, ki propada. Še bolj boleče je kot takšnega videti bogoslovca. Papež je navedel nekaj nasvetov, kako se temu izogniti. Imam dve tableti, ki zelo pomagata. Ena je, da se pogovarjate z Jezusom, Marijo in molite. Molite in prosite za milost veselja. Drugo tableto lahko vzamete večkrat na dan, če jo potrebujete. Je pa ena dovolj. Poglejte se v ogledalo. To ni narcizem, je dejal papež. Nasprotno, ko se pogledamo v ogledalo, se moramo znati smejati samemu sebi. To nam daje duhovno sposobnost, da pred Gospodom stojimo s svojimi omejitvami, napakami in grehi, pa tudi svojim uspehom in veseljem ob zavedanju, da je On na naši strani.
La risa nos salva del neopelagianismo autoritarista.
Smejanje nas varuje pred samoprevzetniškim novim poganstvom tistih, ki zaupajo le v svoje lastne moči in se imajo za boljše od drugih. Papež je posvečene pozval, naj se smejejo znotraj skupnosti, ne skupnostim ali drugim. Pozorni naj bodo na tiste, ki so se v življenju pozabili smejati. Pri svojem delu naj poslušajo in se učijo od starejših posvečenih, saj, kot je dejal, mladi hodijo hitro, starejši pa poznajo pot.
Zadnji papežev dogodek v obalnem mestu Trujillo je bila marijanska pobožnost na enem izmed mestnih trgov. Papež je v nagovoru znova povabil k boju proti nasilju nad ženskami in pri tem prvič opozoril tudi na nasilne smrti žensk. Po podatkih Združenih narodov se polovica od 25 držav z največjim številom umorjenih žensk nahaja prav v Latinski Ameriki.
Quiero invitarlos a luchar contra una plaga que afecta nuestro continente americano.
Vabim vas, da se borite proti rani, ki zajema to celino. To so številni primeri umorov žensk in številni primeri nasilja, ki se ohranjajo v tišini znotraj zidov. Vabim vas, da se borite proti temu viru trpljenja in vas pozivam, da se spodbudi zakonodaja in kultura, ki zavrača vsakršno obliko nasilja. Papež je Perujce pozval, naj bodo sočutni do najbolj trpečih in ne odvrnejo pogleda, ko vidijo njihovo trpljenje. Povabil jih je k širjenju Božjega usmiljenja in nežnosti.
Papež Frančišek je v nedeljo v Peruju začel z molitvijo s približno 500 klauzurnimi redovnicami, ki so se zbrale v svetišču Gospodovih čudežev v Limi.
Papež se je tako kot v soboto z duhovniki in drugimi posvečenimi tudi s klauzurnimi redovnicami pošalil. Ko vas vidim tukaj, imam občutek, da ste moj obisk izkoristili za to, da ste lahko odšle iz samostana in šle na sprehod. Dejal je tudi, naj ne bodo ljubosumne, ko je poslal pozdrav štirim karmeličankam iz Buenos Airesa, ki so ga spremljale večji del poslanstva v Argentini. Sicer pa je v nagovoru poudaril, da je molitev vedno misionarska. Misionarska molitev nas združi z brati in sestrami v različnih okoliščinah, v katerih se nahajajo, in prosi, da ne bodo nikoli ostali brez ljubezni in upanja. Papež je kontemplativne redovnice povabil, naj bodo ljubezen. Molite in prosite za zapornike, migrante, preganjene, ranjene družine, brezposelne, revne, bolne, odvisnike, če omenim samo nekaj nujnih situacij. Z molitvijo lahko ozdravite rane številnih bratov in sester, je dejal papež in dodal, da ravno zato kontemplativno življenje ne zapira, ne oža njihovega srca, ampak ga razširja, saj je zaradi odnosa z Gospodom sposobno na nov način čutiti bolečino, trpljenje, skrbi in nesreče številnih ljudi, ki so žrtve kulture metanja proč. Papež jih je ob tem spodbudil, naj jim, ko je mogoče, pomagajo tudi s konkretnimi dejanji. Pozval jih je še naj molijo za edinost cerkve v Peruju. Tudi njih pa je posvaril pred opravljanjem. Veste, kaj je opravljiva redovnica? Je teroristka. Opravljanje je kot bomba, ki jo odvržeš in uniči vse. Spodbudil jih je naj si prizadevajo za bratstvo, da bo vsak samostan svetilnik sredi neenotnosti in sporov. Na to je skratko molitvijo v stolnici v Limi počastil relikvije perujskih svetnikov, med katerimi je najbolj znana Sveta Roza iz Lime.
Papež se je nato na nadškofiji v Limi srečal s perujskimi škofi. Na podlagi izgleda svetega Turibija iz Mongroveja, ki je bil nadškof v Limi na prehodu iz 16. v 17. stoletje, je spregovoril o identiteti današnjega škofa. Ta dviga glas proti socialnim nepravičnostim, spodbuja edinost cerkve, govori aktualni jezik mladih in ne ostaja za pisalno mizo.
Sveti Turibij je ob vseh priložnostih brez strahu povsod in vsem oznanjal evangelij, a ko je obiskoval svoje ljudstvo, se je zavedel, da ni dovolj, da jih doseže fizično, ampak je bilo nujno, da se je naučil tudi njihovega jezika. Samo tako bi evangelij lahko razumeli in bi prodrl njihova srca. To je po papeževih besedah nujno tudi za pastirje 21. stoletja. Naučiti se moramo povsem novega jezika, kot je na primer digitalni jezik. Poznati moramo aktualni jezik mladih, družin, otrok, je dejal škofom. Na to je poudaril, da za svetega Turibija evangelizacija ni bila mogoča brez dejavne ljubezni, to pa mora vedno spremljati pravičnost. Ni pristne ljubezni, ki ne opozarja in obsoja vsakega greha proti življenju ljudi, zlasti najbolj ranljivih. Škofe je pozval tudi k prizadevanju za edinost in ob tem dejal, naj ne bodo zaporniki sporov. Življenje brez sporov ni mogoče, a če smo ljudje in kristjani, se moramo soočiti z njimi in jih sprejeti v edinosti, v dialogu. V prvi cerkvi je privlačilo to, kako so se ljubili, kar je po papeževih besedah najboljša evangelizacija. Ker je ostalo še nekaj časa, je papež perujske škofe povabil, naj mu zastavijo kakšno vprašanje. Eden od njih je izpostavil problem pomankanja duhovnikov na amazonskem območju. Vprašanje diakonata je po papeževih besedah ena od stvari, o kateri bodo morali resno razmisliti, a ker bo leta 2019 sinoda za Amazonijo, papež pred njo ne sme govoriti, je dejal in dodal, da bodo morali sinodalni očetje pripraviti predloge.
V mojem srcu ste pustili neizbrisen pečat, je dejal Perujcem pred odhodom. Pri sveti maši na letališču, ki se je udeležilo več kot 300 tisoč ljudi in je bila sklepno dejanje njegovega obiska te južnoameriške države, pa je sveti oče mlade in ostarele povabil naj nezaupanje in beg zamenjajo s srečanjem in solidarnostjo. Protistrup globalizaciji brez brižnosti je po njegovih besedah živeti ljubezen do Boga in do bližnjega.
Papež je spomnil na izzive velikega mesta, kot je Lima, kjer mnogi ostareli živijo odrinjeni na rob družbe, med izvrženimi pa so tudi mnogi otroci in najstniki. Naša človečnost pa se meri ravno po tem, kakšen odnos imamo do trpljenja in do trpečega. Jezus je prišel vse do nas, kot protistrup globalizaciji brez bližnosti. Pred to ljubeznijo namreč ne moremo ostati brezbrižni, je zatrdil Frančišek. Po njegovih besedah Jezus tudi danes hodi po naših ulicah, trka na naša vrata in naša srca, da bi na novo prižgal upanja in hrepenenja, da bi tako propadanje zamenjalo bratstvo, nepravičnost, solidarnost in bi nasilje premagalo orožje miru. Danes Jezus kliče vsakega od nas, da bi postal njegov misionar, je prepričan papež, ki je ob sklepu svete maše dejal, da bo obisk Peruja zavedno ostal zapisan v njegovem srcu. Vse vas vabim, ne bojte se biti svetniki 21. stoletja. Ne pustite si ukrasti upanja in ni boljšega načina za ohranjanje upanja kot ta, da ostanete zedinjeni, je Perujcem še zaželel sveti oče. Pred opoldansko molitvijo je posebej nagovoril mlade, ki jim je dejal, naj ne olepšujejo svojega srca, kot se to dela z digitalno fotografijo na Photoshopu, saj jih ima Jezus rad takšne, kot so. Pustimo naj nas vidi, kakršni smo, in nam pomaga iti naprej, jih je povabil. On je namreč vedno ob njih in ima za vsakega pripravljene uresničljive sanje.
Quando Jesús nos mira, no piensa en lo perfecto.
Ko nas Jezus gleda, ne misli na to, koliko smo popolni, ampak misli na vso ljubezen, ki jo imamo v srcu in jo lahko ponudimo drugim, tako da jim služimo. Edino vprašanje, ki ga ima za nas je, mi hočeš slediti in biti moj učenec, je mladim še dejal papež Frančišek.
U nas živi, naj tvoja mila. nas navdušuje, da tebi zvesti ostali.
Papež Frančišek se je po vrnitvi iz Čila in Peruja najprej zahvalil Božji materi v Baziliki Marije Velike v Rimu. Na tradicionalni novinarski konferenci na letalu pa se je opravičil žrtvam zlorab, če jih je prizadelo, ker ni odločno nastopil proti čilskemu škofu Juanu Barosu, ker naj bi ta vedel za zlorabe duhovnika Fernanda Karadima. Ni dokazal o krivdi škofa za prikrivanje zlorabe. In če mi kdo predstavi dokaze, ki bodo to potrjevali, sem pripravljen spremeniti svoje mnenje, je dejal papež. Znova se je tudi odločno zavzel za ničelno toleranco do zlorab. Pojasnil je, da v 5 letih ni pomilostil niti enega storilca, na vsakem potovanju pa se sreča z žrtvami zlorab. Dodal je, kako ga je na enem od teh srečanj v Čilu pretresla pripoved 40-letne mame 3 otrok, ki je povedala, da tudi k obhajilu ni mogla hoditi, ker je v roki duhovnika videla roko storilca. Več vprašanj se je nanašalo na problem korupcije. Slednja je po papeževih besedah veliko hujša kot sama grešnost, saj pokvari dušo in telo. Skorumpiranec je tako prepričan sam vase, da se ne more vrniti nazaj. To pomeni uničenje človeka, je zatrdil. Takšni pa niso le nekateri politiki in gospodarstveniki. Papež je kot primer navedel tudi gospodinjo, ki slabo ravna svojo uslužbenko ali ji plačuje premalo. Zatem je odgovoril tudi na vprašanje o poroki na letalu. Dejal je, da sta Carlos in Paula dolgo čakala na sklenitev zakonske zveze pred Bogom in če bi znova čakali na jutri, bi to lahko pomenilo novih 10 let. Povedal pa je tudi, da sta opravila pripravo na zakrament zakona in vso potrebno dokumentacijo. Saj se je le dan pred cerkveno poroko zaradi potresa porušila njihova župnijska cerkev. Na poroko, za katero sta si potihem želela, da bi jo opravil papež, pa sta se pripravila tudi z zakramentom sprave. Vse je torej šlo povsem po pravilih. Na vprašanje, s kakšnim vtisom odhaja iz Peruja, pa je papež dejal, da ga je prevzel veren narod, ki vero ohranja tudi v številnih težavah. Gre tudi za latinsko-ameriški narod, ki ima največ svetnikov. Predvsem pa mu v srcu ostajajo številni nasmejani otroci. Očetje in matere, ki so dvigovali svoje otroke v pozdrav. To pomeni prihodnost in upanje, je novinarjem na letalu še dejal papež Frančišek.
Včasih me je strah, da te ni, da ve.
To je bilo vse v tokratni oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. Pripravili sta jo Marta Jerebič in Marjana Debevec. Povezoval sem Blaž Lesnik. Želimo vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.